9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Građanska inicijativa Srpska mitingom u Štrpcu počinje kampanju za lokalne izbore na Kosovu. DSS najavljuje kampanju protiv izbora. Dijalogom do normalizacije odnosa i konačnog rešenja s Prištinom, izjavio premijer Dačić za CNN. Nekoliko ljudi povređeno u pucnjavi koja se dogodila u Vašingtonu u blizini Capitol Hilla, napadačica ubijena. U Srbiji počinje istraživanje o zdravlju nacije. Na turniru u Pekingu upravo igra Jelena Janković protiv Lucy Safarove, nešto kasnije Đoković Kveri. Posle hladnog jutra dan u Srbiji biće uglavnom sunčan, temperatura do 14 stepeni. U Srbiji ovog jutra temperature su uglavnom ispod nule, najhladnije na Kopaoniku minus 7 stepeni, u Vojvodini minus u većini gradova, u Beogradu 2 stepena, u Kragujevcu 0, a u Nišu 1 stepen. Narednih dana malo toplije, a detaljniju vremensku prognozu za danas čućete naravno na kraju ovih vesti.
Na Kosovu je zvanično počela kampanja za lokalne izbore na kojima su Srbi zastupljeni kroz 31 političku partiju i građansku inicijativu. Građanska inicijativa Srpska koju podržava vlada Srbije u Štrpcu će održati miting na koji je trebao da dođe premijer Ivica Dačić, ali vlada Kosova donela odluku o zabrani ulaska dok traje kampanja. Kandidat na toj listi za gradonačelnika Kosovske Mitrovice Krstimir Pantić kaže za Vesti u 9 da će tokom kampanje pokušati da objasni građanima da to nisu izbori za priznanje nezavisnosti Kosova.
Ovo su izbori na kojima se građani izjašnjavaju da ostanu u sastavu Republike Srbije. Na ovim izborima mi moramo još jednom da damo podršku vladi Republike Srbije kako bi se nastavila borba za očuvanje Kosova i Metohije i mi ćemo naše građane u kampanji ubeđivati, odnosno govoriti im samo istinu, a to je da niko od naših građana 4. novembra neće osvanuti u takozvanom nezavisnom Kosovu, da niko od građana neće izgubiti svoje radno mesto i ono što će dobiti jeste samo veća bezbednost i veća prisutnost države Srbije na ovim prostorima.
Kandidat za gradonačelnika Kosovske Mitrovice sa liste Građanska inicijativa SDP Oliver Ivanović kaže za Vesti u 9 da će se tokom kampanje baviti lokalnim temama.
Neće tu biti neke klasične kampanje jer se radi o malom gradu, malom broju birača i svakako malo izlaznosti. U takvoj situaciji mi ćemo se koncentrisati na lokalne teme, što znači pre svega deponiju smeća, vodu, kanalizaciju, parkirališta, grejanje, groblje, sportska hala i kulturni objekti koje smo zapostavili u posljednje vreme. Mislim da ni naša država nije baš previše obraćala pažnje, nego je kupovala socijalni mir, ali malo se radilo na ovim projektima. Sada je trenutak jer imamo i povoljne okolnosti jer nam se čitava Evropa u izvjesnom smislu okreće i namerava da ozbiljna sredstva uloži upravo u ovo o čemu sam govorio. To je tema i time ćemo se baviti.
Poslanik u Skupštini Kosova Goran Marinković, član građanske inicijative Savez kosovskih Srba, rekao je da su već počeli kampanju tako što su u koloni sa oko 700 automobila obišli svih 18 sela Gračaničke opštine i samu Gračanicu. Istovremeno DSS najavljuje kampanju protiv lokalnih izbora na Kosovu. Ta partija će Ustavnom sudu predati predlog za ocenu ustavnosti sporazuma o telekomunikacijama i energetici koje je vlada Srbije zaključila u Briselu sa, kako je navedeno, albanskim separatistima.
A o dešavanjima na Kosovu i Metohiji uoči lokalnih izbora u Vestima u 9 razgovaramo sa Nenadom Đurđevićem iz Foruma za etničke odnose. Gospodine Đurđeviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Ovo su prvi izbori koje organizuje Priština. Kakvu kampanju možemo očekivati u narednih nešto malo manje od mesec dana? Ili tačno mesec dana?
Pa evo, po ovim nekim prvim naznakama, mislim da kampanja neće baš biti fair i neće biti baš bez prdavica. Koliko vidimo, same neke izjave Prištine u vezi sa gospodinom pojedinih funkcionera iz Srbije idu nekom pravcu za trezak, a istovremeno vidimo da i poruke koje se šalju u javnost, a dolaze sa strane liste Srpska, su neke poruke koje u stvari se upućuju drugim srpskim partijama i čini mi se da koje se optužuju za izdaju, optužuju se za saradnju sa Tačijem i tako dalje, kao da se izbori ne održavaju na Kosovu, nego se održavaju u nekom drugoj teritoriji. I to mi govori da ta kampanja baš, ako se nešto ne promeni i ako se neki razgovor i dogovor ne postigne sad u Briselu ponedeljak, neće biti baš kampanja za lokalne izbore, da će biti za neke teme koje se ne tiču lokalnih izbora, nego mnogo neke više politike.
Uoči zvaničnog početka izborne kampanje i nekoliko sedmica pre toga pojavili su se brojni problemi, pre svega sa kosovske strane. Problem je prvo bio oko grba Kosova na glasačkom listiću, zatim je na red došlo mesto za Srbina u Centralnoj izbornoj komisiji, na kraju i odluka o zabrani dolaska Dačića u Štrpce. Sve su to teme koje će se verovatno naći u ponedeljak u Briselu na sastanku Dačića i Tačija sa Catherine Ashton. Da li se može očekivati eventualni pritisak na Prištinu obzirom na odluke koje sam pomenuo?
Pa ja mislim da treba da se može očekivati, ako ne znam, suočavanje obe strane u vezi sa samim izbornim procesom. Prihvatanjem Briselskog sporazuma, Beograd je prihvatio da se izbori organizuju po kosovskim zakonima i u proceduri koju provodi kosovska strana, odnosno Centralna izborna komisija Kosova. U pitanju su lokalni izbori i verovatno i oni smatraju da su, da kažem, lokalne teme, one koje su trebaju dominantne, i čuli smo njihovo saopštenje da na lokalnim izborima funkcioneri druge države, kako oni vide, pod njima nema ništa da traže. E sad, s druge strane, treba imati više da su ovo prvi izbori koji se organizuju na ovom kosovskom sistemu na teritoriji severa, dakle samo na teritoriji severa, već u centralnom Kosovo učestvovali izborima po kosovskom sistemu, i da je značajno da se mobilišu Srbi da učestvuju na izborima, da učestvuju na izborima. Tako da, kad se to te dve stvari vaga, vidjet ćemo koja će da pretegne. Da li je proceduralna ili ova koja je u suštini važna za motivaciju Srba.
Kada već govorite o procedurama i pravilima, postoje i oprečne informacije i oko biračkih spiskova. Priština tvrdi da se u Briselu proteklih dana uopšte o tome nije pričalo, dok Beograd kaže da je upisano još 12.000 ljudi. Ko po vama ima pravo glasa na tim lokalnim izborima, odnosno kakva su, da kažemo, pravila na ostalim teritorijama?
Za lokalne izbore, pre svega su pravila da može da glasa neko ima prebivalište u tom mestu gde živi, dakle, i gde će glasiti. Dakle, bitno je prebivalište. I to su isto postojale različite tumačenja i za raseljene Srbe i za raseljene Albance. Tako da, po zakonu može da glasa osoba koja ima prebivalište na Kosovu, i sad tu je verovatno nastao spor u vezi sa brojem birača koji mogu izaći na izbore.
Hvala vam na razgovoru. Sagovornik Vesti u 9 bio je Nenad Đurđević iz Foruma za etničke odnose.
Premijer Ivica Dačić veruje da će Srbija biti prva sledeća članica Evropske unije, jer je to potrebno i Srbiji i Uniji. Dačić je u intervju za američku televizijsku mrežu CNN rekao da Beograd vodi otvoren dijalog sa Prištinom kako bi problemi bili rešeni pre prijema Srbije u Uniju. Govoreći o ekonomskoj situaciji, Dačić je rekao da je najveći problem nezaposlenost, kao i da se samo povećanjem stranih investicija može poboljšati industrijska proizvodnja i životni standard građana.
U Beogradu se nastavlja biznis konferencija Kvantni skok, na kojoj je upozoreno da slede bolni rezovi koji će pogoditi svakoga u Srbiji. Reč je o merama za spas srpske ekonomije koji će biti zvanično objavljeni u ponedeljak. Na današnjoj konferenciji govorit će guvernerka Jorgovanka Tabaković i ministar financija Lazar Krstić. O ekonomskim pitanjima bit će reči i na sastanku predstavnika Međunarodnog monetarnog fonda i ministra za rad Jovana Krkobabića.
Novi članovi vlade prijavili su imovinu i prihode. Većina nema kola ni ušteđevinu, a neki ni kvadrate na svoje ime. Uz to, trojica ministara koji su u Nemanjinu došli sa drugih državnih funkcija sada primaju manju platu. To je slika iz imovinskih karata novih šefova resora, pišu Novosti.
Srpska napredna stranka danas će u Beogradu održati sednicu izvršnog odbora na kojoj će biti analiziran rad lokalnih funkcionera i direktora javnih preduzeća, ali neće biti donete odluke o smeni onih koji nisu postigli zadovoljavajuće rezultate. Predsednik izvršnog odbora naprednjaka Radomir Nikolić rekao je da će konačnu odluku o eventualnim smenama doneti glavni odbor stranke.
9 sati 9 minuta, slušate Radio Beograd 1. U centru Vašingtona policija je ubila ženu koja je dva puta automobilom pokušala da probije blokadu ispred Bele kuće, a zatim u policijskoj poteri stigla do Capitol Hilla. U kolima se nalazila i njena jednogodišnja ćerka koja nije povređena. Policija je saopštila da nije reč o terorističkom napadu, kao i da su povređena dva policajca. Miriam Carey, 34-godišnja stanovnica Stamforda u Connecticutu, nije bila naoružana i patila je od postporođajne depresije. Pregled ostalih vesti u događaju ostalih vesti iz sveta pripremio Srđan Savić.
Zbog budžetske krize, američki predsjednik Barack Obama otkazao je višednevnu posetu Azijsko-pacifičkom regionu, koje je trebalo da počne sutra. Otkazivanje posete je još jedna posljedica odluke republikanaca u Kongresu da dođe do finansijske blokade vlade, navodi se u saopštenju Bele kuće. Turski parlament produžio je na još godinu dana pravo vladi u Ankari da pokrene vojnu akciju protiv Sirije, ukoliko to bude bilo neophodno. Događaji su pokazali da je sirijski režim došao do tačke kada će pribeći bilo kojem načinu i oružju u suprotnosti sa međunarodnim pravom, upozorio je turski ministar odbrane. U Italiji je dan žalosti zbog pomorske nesreće kod ostrva Lampedusa, gde je juče poginulo više od 300 ilegalnih imigranata, uglavnom iz Somalije, kada se brod zapalio i prevrnuo. Spaseno je oko 150 osoba. Ruske vlasti podigle su optužnicu za pirateriju protiv svih 30 članova posade broda organizacije Greenpeace zbog njihovog protesta na ruskoj naftnoj platformi u Arktiku. Pretim kazna zatvora do 15 godina i novčana kazna do 10.000 evra. Nemački konzervativci, kancelara Angele Merkel i socijaldemokrate danas će početi razgovore o formiranju nove koalicione vlade posle parlamentarnih izbora održanih 22. septembra.
Slušate vesti u 9 Radio Beograda 1. U Srbiji počinje istraživanje o zdravlju stanovništva koje traje do 30. novembra, a obuhvatiće 6.500 domaćinstava iz cele Srbije. Anketari u čijim će timovima biti i lekari imaće legitimacije i potrebne obrasce, a građanima će meriti pritisak, visinu, težinu i obim struka. U vestima u 9 razgovaramo sa lekarom Petrom Borovićem. Gospodine Boroviću, dobro jutro.
Dobro jutro i vama.
Koja je svrha ovog istraživanja i da li očekujete da će pomoći da se smanji broj ljudi koji imaju zdravstvene probleme?
Da, hoće. Znači, istraživanje je namenjeno upravo tome. Na našu žalost, poslednje 10 godina nam se broj obolelih od raka povećao do 20%. To postaje ozbiljan problem. S druge strane, svaka 10. žena doći će na red da se stojka operiše. Ako bi nešto uradili, zato želimo da uradimo i debelo crevo i ostalo. Ako bi se promenile navike, onda bi se smanjio rak u značajnom procentu i zato se radi istraživanje. Očekujemo dosta stvari da se ukaže na vreme da bi zaštitili zdravlje nacije, jel ne valja. Opustili smo se, zaboravili smo neke principe, pa čak i medicinski kadar je malo opustio se, moramo da obnovimo. Naš narod kaže ponavljanje majka mudrosti, majka znanja.
Za sada nema preciznih podataka koliko ima gojaznih u Srbiji, ali ono što smo čuli od predstavnika Ministarstva zdravlja jeste da recimo 15% dece školaraca gojazno. Zašto se ovo dešava i kako da se ovaj problem reši?
Gojaznost je jedan od faktora rizika, nedovoljno unošenje voća. Drugi faktor rizika je alkohol, treći, cigarete i tako dalje. Nažalost, gojazne dece ima sve više. Roditelji ne stižu da ih hrane kako treba, jedu šta stignu brzu hranu, ne unose dovoljno voća. Mi želimo da se ljudi zaštite, da unose dnevno 500-600 grama voća, 300 grama povrća, da ostave kafu. U toku pružanja kafe stvaraju se 19 novih kancerogena. Da ostave cigarete, da žive zdravo, da bi smanjili sve ovo.
Hvala vam na razgovoru, čuli ste lekara Petra Borovića.
U Nišu su u toku svečanosti u okviru centralne proslave godišnjice od donošenja Milanskog edikta. Organizator je Srpska pravoslavna crkva. Iz Niša javlja Ozren Rašić.
Sinoć iz manastira u Sićevu u Niš preneta čudotvorna ikona Presvete Bogorodice Sićevačke, a ovu svetinju je u crkvi cara Konstantina dočekao vladika niški gospodin Jovan sa sveštenstvom Niške eparhije i mnogobrojnim vernicima.
Tu smo na svetom mestu, tu nam je majka Božja, ona je došla da nas uteši, da nam pomogne i da pomogne ne samo verujućima, nego i svima ljudima koji žive, borave u ovome gradu. Neka su blagosloveni ovi dani u kojima ćemo svi, ako Bog da, učestovati, da će doći veliki broj ljudi iz celoga sveta, iz srpskih zemalja, da će doći i ljudi, hrišćani, ne samo pravoslavni, i zaista budimo pravi domaćini.
Prvi put posle 1941. godine u Srbiju i u Niš danas stižu još dve velike svetinje. One će biti izložene u Niškom sabornom hramu. protojerej Branko Cincarević.
U 19.30 redovnim avionskom linijom stiže u grad Niš najveća relikvija na zemaljskoj kugli. Dakle, desnica svetog Jovana Krstitelja, koji je nju položio na glavu gospoda Isusa Hrista Spasitelja, koju se čuva u Cetinskom manastiru, doći će u grad Niš kao i delić časnog krsta.
Iz sabornog hrama u Nišu ove svetinje će u subotu biti prenete u hram svetog cara Konstantina i carice Jelene, gde će u nedelju od 9 časova patrijarci svih pravoslavnih crkava prvi put posle 100 godina zajedno služiti svetu arhijerejsku liturgiju.
Također u okviru proslave 17 vekova Milanskog edikta u Nišu će večeras biti otvorena ambijentalna izložba Čedomira Vasića San. Tema je San cara Konstantina u kojem on doživljava prosvjećenje posle kojeg je priznao hrišćanstvo. Čedomir Vasić kaže da će se svaki posetilac naći potpuno sam u mraku sa neonskom instalacijom Konstantinove ruke.
San je osnovna ideja. Bitke, pobede, državnički potezi, sve to u krajnjoj liniji nije nešto što je trajno. Upotrebljene su dakle jedna neonska instalacija, jedan broj tih digitalnih printova, radi se o predstavama bitaka iz cele istorije umetnosti od Egipta do 20. veka. Taj prostor je potpuno mračan i u njemu postoji ta neonska figura koja u stvari predstavlja Konstantinovu ruku, koja sa svojim uperenim prstom pokazuje negde gore, negde na neke druge dimenzije ili prostranstva.
Izložba San biće otvorena do 1. novembra, a Međunarodni festival etnološkog filma 22. po redu počinje u Etnografskom muzeju. Do 8. oktobra biće prikazano 39 ostvarenja u okviru takmičarskog, informativnog i programa studentskih filmova. Za učešće na festivalu prijavljeno je 115 filmova iz 38 zemalja.
A u vestima u 9 stigli smo i do sporta. U studiju je kolega Dejan Nikolić. Dejane, ovoga jutra najaktuelnije svakako da je teniski turnir u Pekingu, i to četvrtfinale. Igra Jelena Janković protiv Čehinje Lucy Safarove. Pratimo rezultat, 1-1 u setovima. Srećom, u trećem setu Jelena je uspela da napravi brejk i vodi 5-4.
A u prvom nije bilo brejkova, dobila je Lucy Safarova 7-6 taj set. U drugom Jelena uspjela da savlada Čehinju sa 6-4. Nadamo se da će i posle ovog brejka Jelena stići do polufinala. U polufinalu će igrati protiv bolje iz meča na Li Petra Kvitova. Novak Đoković, 13:30 na istom mjestu u četvrtfinalu protiv Sema Kverija. Od dosadašnjih 7 mečeva Novak je dobio 6, u samo ukupno 2 osvojena seta Kverija. Jedinu pobedu Kveri zabeležio prošle godine u Parizu. Prelazimo na domaću scenu. Odbojkašice Partizan Vizure osvojile su Super Kup Srbije, savladale su sinoć Crvenu Zvezdu u prvom istorijskom finalu sa 3-0. U muškoj konkurenciji Super Kup igraće se 17. oktobra, sastaće se Crvena Zvezda i Radnički iz Kragujevca. Košarkaši belgijskog Ostenda plasirali su se u finale kvalifikacijalnog turnira Evrolige, pošto su savladali ekipu turskog Banvita sa 82-80. Ostende tako posle Himke, koji važi za jednog od glavnih favorita turnira, uspeo posle uzbudljive završnice da savlada još jednog pretendenta na Evroligu.
Dene, samo da dodamo da je Jelena Janković upravo završila svoj meč i plasirala se u polufinale Pekinga, savladala je Čehinju Lucy Safarovu 2-1, dakle po setovima 6-7, 6-4 i 6-4. U polufinalu će igrati protiv pobednice duela, kako si rekao, Kvitova Li.
Upravo tako, i da završimo sa Euroligom, ono što je zbog nas izuzetno interesantno, Stende će se za plasman, dakle u elitu, sastati sa Lietuvos Rytasom, a pobednik ovog meča igraće u D grupi Eurolige naredne sezone. U toj grupi se nalazi i Crvena Zvezda. Liga Evrope bilo sinoć aktuelna, ali o svemu opširnije u Sportskom žurnalu.
Hvala, bio je kolega Dejan Nikolić.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
U zemlji čuda dileme su brojne. Istorijske i dnevne. Političke i lične. Prave i lažne. Poneti kišobran ili ne, izaći na izbore ili ne, plaćati račune ili ne, istok ili zapad, Rusija ili NATO, levo ili desno.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić, Radio Beograd 1.
Ovoga jutra u Novom Sadu 3 stepena, u Beogradu i Nišu 4, a u Kragujevcu 5 stepeni. Jelena, kako nas vreme očekuje danas?
Hladno, ali sunčano. Dežurni meteorolog Dragan Đurić.
U našoj republici danas će biti hladno, u većini krajeva pretežno sunčano, a na jugoistoku malo i umereno oblačno. Maksimalna temperatura u intervalu od 10 do 14 stepeni. U Beogradu i široj okolini pretežno sunčano, ali hladno vreme i maksimalnom temperaturom oko 12 stepeni.
Informacijama o vremenu završavamo vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Bulkica Tančić, Jelena Perendija, Nenad Celaković, Aleksandar Radović, Aleksandar Kostić i Vladimir Mihajlović. U nastavku od pola 10 dogodilo se na današnji dan, 10 minuta kasnije novinarenje. Do slušanja, prijatno.